Siseturvalisuse taskuhääling.
Siseturvalisus on eelkõige turvatunne, see miski, mida käega kinni püüa, aga ometigi eestimaalane igal sammul tunda tahab. Turvatunne ja see, kuidas iga inimene ise selle eest seisab, ongi tänase taskuhäälingu saate fookuses. Aga miks? Sest eestlaste suurim püha jaanipäev, võidupüha, on lähenemas. Me ei taha kindlasti täna manitseda, aga püüame sisse vaadata alkoholi tarbimise kultuuri ja seostele turvatundele. Olen palunud täna külalisteks siia Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakonna nõuniku Ain Peeli ja Põhja prefekti Joosep Kaasiku PPA-st. Tere Ain ja tere Joosep!
Tere!
Tervist!
Selgitame alustuseks lahti selle, miks me räägime tihti alkoholist ja nendest arvudest, kui palju tarvitatakse ja mida tarvitatakse pigem negatiivse poole pealt, mitte sellest, kui palju ei tarvita. Ja miks me üldse kipume rääkima sellest, et kõik on pigem halvasti kui sellest, kui palju on hästi?
Mulle nagu tundub tervikuna, et probleemid jõuavad palju rohkem inimeste teadusesse kui mitte probleemid. Kui me nüüd räägime sellest, millega politsiigapäevast kokku puutub, siis loomulikult me puutume kokku probleemsete isikutega. Aga me peame siin kohe ära ütlema, et neid on väga, väga palju vähem kui mitte probleemseid isikuid. Ja tegelikult me räägime nendest nii-öelda proportsionaalselt üsna palju. Ja see ongi võibolla asi, mida peab alati silmas pidama, et kui me räägime nendest asjadest, millest peabki rääkima, siis tegelikult paistavad silma just nimelt need asjad, mis on negatiivsed. Ja noh, ma toon lihtsalt ühel näite, et kui me räägime, et me puhutame aastaes 10-100 000 juhte ja me räägime tohutult palju sellest, kui palju meil joobes juhte liikluses on tegelikkuses, on see protsent 1.
No, et tegelikult proportsionaalselt on see ikkagi väga väike osa.
See on ikkagi väga väike osa, aga me räägime sellest ju palju rohkem kui nendest, kes kaine peaga sõidavad. Et me kipume rääkima nendest asjadest, mis paistavad silma ja mina tahan ikkagi öelda, et valdavalt enamus inimesi käitub väga normaalselt ja tegelikult no, see kogukonna surve normaalsele käitumisele on ka oluliselt suurenud läbi aastate.
Ain, kas see arvude esitamisel peaks keskenduma pigem positiivsel, et meie normaalsus kuidagi muutuks või kaotab see oma uudisväärtuse, kui me räägime, et kõik on tegelikult väga hästi?
See on õige point, ma arvan, et see ongi ka sell, kelle tähelepanu me tahame püüda. Et eks evolutsioonilisem inimese aju on haarama õppinud ja arenevad haarama negatiivseid sündmusi ja see läbi ennast nagu paremini oskab kaitsta. Kui ma vaatame, võtame üks kõik, millise uudiseportaali lahti, siis valdavas uudised on sõnastatud selliselt nagu ärevust või nagu sellist paanikat külvava isegi kohati. Et see on nagu loomulik viis inimesi saada nagu lugema ja või kuulama, nii see arab palju paremini tähelepanu. Et kui ma ainult räägiks, et kõik on väga hästi ja et siis võibolla ei jõuakski need sõnumid kohal, aga ma olen täiesti nõus sellega, mis Joosep rääkis, et tegelikult asjad lähevad ju kogu aeg on ju paremaks, et kõik asjad ei lähe halvemaks ja sest tänasest teemast rääkides julgelik vaadata ka numbreid, siis väga palju on asju, mille üle saab nagu rõõmu tunda. Ja paraku on meie ka kui ekspertide või meediasisinete ja seas on leidub tihti seda, et me toome need probleemid just esile, me tahame rõhutada, kui oluline või kui valus meil on praegu sellega tegelemisel ja mis on ka tegelikult õige, aga see omakorda veidi tekitab olukorra, kus me kujundame valesid norme või kuidagi anname vale sõnumi kohati isegi. Kui me räägime sellisest riskikäitumisest või tervisekäitumisest, siis väga suur seos on normidel, ühiskonna normidel ja inimese käitumisel. Et kui tihti peale arvatakse, et normid kujundavad inimese käitumist, siis väga tihti on just vastupidi. Et seetõttu on meil mõistlik rääkida tihti peale just asjadet, mis on suures osas positiivsed, nii nagu nad on, sest et see toetab ka teistel inimesed, kes tahaksid nagu näiteks oma tervise käitumist parandada, või käituda natukene kuidagi teistmoodi, ei tunneks see survet ühiskonna poolt. Noh, siin ma võin kohe hea näite tuua näiteks. On rattaga näiteks liikumine. Pealt on hea aeg, mille rattaga käia tööl või koolis või lihtsalt kuskil randa sõita. Ja et siis arvatakse, et meil oleks vaja kõigepealt sellist nagu rattaga sõitmise hästi palju nagu kuidagi rääkida ja võimalda seda, aga tegelikult on nagu selge näha see, et, et kui me kõnnime tänaval ja me märkame ka teisi inimesi sõitmas jalgrattaga, on ja kasutamise jalgrattad tööl käimis, kolleegid käivad tööl, on ja meil on tuttavad, kellel on jalgrattad käivad tööl ja ka kiivri kandmise kohal sama, on ja et kui juba kiivrid, kui näed inimesi kiivrid kandmas on ja siis tekib ka hoopis teine hoiak selle, see ei olegi nii nõme selle kiivriga nagu ringi käia, on ja et tundub täitsa okei. Et tegelikult peab rohkem rääkima sellest käitumist, mida me tahame nagu inimestes ka noh, esile kutsuda mõnes mõttes, eks, eks seal aga meie roll ja tegelikult neid positiivseid käitumismustreid kujundada. Nii, et,
no kui me räägime alkoholikultuurist laiemalt, siis Joosep, kas PPA näeb inimeste käitumises midagi muutumas?
Ja no, arened on alati igale poole, et, et jällegi... mitte nüüd liiga positiivseks jääda, siis ei saa öelda, et Eesti ühiskond oleks korras ja mitte midagi ei ole vaja teha. Aga mida saab väga selgelt täna välja öelda, on see, et noh, olles ise nagu no, 30 seotud siseturvalisusega, et, et ühiskond on kõvasti arenenud. Kui vanasti oli üpris normaalne, et paari õllega võis sinna rooli taha ronida, siis praegu ikkagi ühiskond ei aksepteeri seda, mitte ühest ka otsast. Ja see ongi just see, et et kui kogu ühiskond tunnetab, et see on vale ja seda julgetakse ka üksti selle öelda, siis ilmselt no, inimesed püüavad vältida sellist käitumist. See, kui politseinik näpu viibutab, võibolla ei ole nii mõjus kui see, kuidas üldiselt tunnetatakse. Ja just see positiivne eeskuju, et see on okei, see on normaalne, et inimesed ei roni joogise veega rooli ja tegelikult enamik inimesi ju niimoodi käitub, väga suur enamik inimesi. Mina julgen ka öelda seda, et enamik inimesi, ma ei räägi nüüd seda, et, et siin on mure koht, et meil on palju alkoholitarvitajaid ühiskonnas, neid on, aga ikkagi jällegi enamik inimesi tarvitab mõistlikud alkoholi. Nad ei, ei satu probleemidesse, nad oskavad piiri pidada. Probleem on eelkõige nende inimestega, kes ei oska seda teha ja neid on jälle väga väike osa. Ja noh, ka kui me räägime politseivaates nendest murekohtadest, siis, siis pigem mida meie näeme, et me näeme neid väheseid, aga neil on ka vaja abi, et sellest olukorrast välja tulla, ehk meil on abi vajavad inimesed. Ja alkoholitarbijad, liigtarbijad on selgelt abi vajavad inimesed. Ma tulen näitame, nüüd oleme siin proovinud mõnda aega teha oma nende inimeste, kes kainenema toimetatakse, et me tegelikult püüame neile kohes, et kui nad välja saavad pakkuda mingit võimalust, sellest sõltuvusest vabaneda sellisel kujul ja ma arvan, et see on see suund, kuhu me ühiskonnana liigume, et, et me, me püüame aidata neid, kes abi vajavad ja tegeleme ka nende probleemsete inimestega, aga neid kindlasti on ühiskonnas vähemus ja see on see, mida peaks kindlasti meeles pidama. No, üks asi veel võib-olla, mis statistika mõttes nagu hea näide on, mis on muutunud, et kui me siin räägime kogu aeg, et oi, alkoholi kasvamine või alkoholi tarbimine kasvab hoogsalt ja noh, teistpidi näiteks, kui me võrdleme 2013-2021 aasta uuringuid just noorte hulgas, siis 15-aastase poisse tüdrukuid, kes ei olnud kunagi alkoholi proovinud, oli poole rohkem viimasel uuringul, mis on 2022-2023 läbi viidud, nii et
Et, eks siis see on ikkagi väga positiivne.
Et see on ikkagi mingisugune muudatus, mis on nagu positiivne ja ma arvan, et, et noh, noorte hulgas võib öelda, ei ole nagu see noorus nii hukas midagi ja meil on üpris selge tulevik ees ootamas, et loomulikult terve hulk sündmusi võivad seda mõjutada, aga suures plaanis liigutakse õiges suunas ja noh, ka see, et meil igapäevaselt väga palju antakse märku nendest inimestest, kes siis erinevad või hälbivad sellest normaalsusest, et jällegi näitab ühiskonna sellist valmisolekut märgata ja teavitada. Võtame nüüd samat noh, suur osa joobes autojuhte, me tabame just tänu sellel, et inimesed annavad teada sellest, et, et inimesed on roolis ja nad saavad aru, et see ei ole okei, et ta peab kuidagi sekkuma sellesse. Iga aasta meil toimuvad kampaaniad jaanipäeva ajal, mis on ka juba muutunud traditsiooniks, et, et, et ikkagi otsida ka neid gruppijuhte, mida siin edukalt on mõnda aega Kuku Raadio läbi viinud. Et, no, need on need, kõik need asjad, mis tegelikult ühiskonna mõttes näitavad, et me küpseme mingites asjades, me saame paremaks, aga kindlasti on meil kõvasti arenguruumi.
Rääksime sellest normaliseerimisest, et siis mul on julgust nii-öelda erineda ja teavitada ja tulla välja ka selle sõnumiga, et ei, mina olen näiteks karsklane. Kui palju teie ümber on sellised inimesi, kes näiteks sauna õhtul võtavad 10 õlut ja ütlevad, et aga see on okei, sest ma ei tea, mu naabrimees teeb ka niimoodi. Et, et me ise enda jaoks kuidagi normaliseerime sellist suuremat tarbimist või just sellist teistmoodi käitumist.
No, ma pean tunnistama, et mina ei tea ühtegi inimest, kes sauna kõrvale 10 õlut võtaks.
Ain, kuidas sa nüüd?
Ma vist ei ole lugenud ka täpselt, et mitte võlut võetakse. Eks see on ka, ma võibolla noh, lihtsalt vastaks selle küsimus sellega, et mis Joosep rääkis, et siin ei ole võibolla oluline, et mitu täpselt õlut juuakse, vaid see, et kas sekkutakse siis, kui see läheb nagu noh, ohtlikuks. Mm-hmm. Et kui täna juba mõndades valdkondades aktiivselt sekkutakse, et tõesti, et kui keegi tahab nagu joogisena või on tarvitunud midagi, tahab rooli minna, et siis juba julgetakse rohkem sekkuda või noh, pannakse ka käsi ette, kui keegi tahab ujuma minna ja selgelt näha, et ei ole selles konditsioonis, et ta võiks nagu minna. Sotsiaalne vastutus ei ole ainult siis nagu siis selle inimese peal või siis ka politsei peal, sest politsei ei ole nende sündmuskohti juurde, ta ei ole seal sauna õhtul kohal ja ta ei ole seal iga järve või jõe ääres, kus võiks keegi ädasse sattuda, et tegelikult, mis ka Eestit eristab väga paljust teistest, noh, nii-öelda, öeldakse, meil on alkoholikultuur on nii pikka aega, on ja mis on mõnes mõttes tõsi, on ja mis Eestit eristab näiteks teistest riikides lõunamaades ka veinikultuur väga tugev osa, on ja aga me näeme palju vähem purju joomist ja purjus peaga tehtud lollusi, on see, et see sotsiaalne vastutus, sotsiaalne sekkumine, et kui Eestis on võibolla norm olnud mõnda aega, et inimene joob ennast purju ja seda kuidagi õhutatakse, isegi või soodustatakse, et noh, see on lahe, on ju, et saab nalja, et kui keegi ennast on oksendamiseni joonud, siis noh, lihtsalt märgates seda, mida Itaaliast, kuidas toimub, siis inimesed nagu sekkuvad varem, on ju, et kui inimene hakkab purju jääma, siis noh, ka seltskonnas pakutakse, et kuule, ma valan sulle vett, et joo vahepeal vett vahel, et muidu see päike umbes, noh, kõrbed ära siin või midagi siukse, et noh, midagi läbi siukse huumori ja veidi siukse nagu sotsiaalse nagu kontrolli maandatakse neid olukordi, kus inimene võiks ennast siis purju juua. Et paraku Eestis on seda kontrolli natuke olnud vähem on ja ma ei taha siin negatiivsest nurgast rääkida, aga lihtsalt jällegi võrdlusmoment on kindlasti olemas, et kuhu poole võiks triivida, eks siis. Ühelt poolt on hea, kui inimesed jälgivad oma kaaslaste nii-öelda siis tegutsemist ja julgevad ka nagu öelda, kui miski on nende arvates ohtlik, sest et noh, joogisena ohu taju meil ju langeb, on ja me teame.
Ma omalt poolt veel toon võibolla välja, et kui me räägime arengutest Eestis, siis pean tunnistama, et ma ei tea väga palju või ütleme, üks positiivne trend, mida võib Eestis märgata, on väga suur valik igasugused alkoholivabasid jooke, alkoholivabasid, õllesid, džinne, mida iganes. Ja noh, 10 aastat tagasi noh, meil ei olnud sellist asja. Et järelikult ikkagi see nõutus on olemas ka sellise kauba järgi. Järelikult inimestel on alternatiive alkoholitarvimisele võimalik leida. See kindlasti mõjub ka positiivselt sellele üldisele kultuurile ja noh, minu arvates noh, oles ka ise päris palju need erinevad alkoholivabasid õllesid tarbinud, siis ma saan öelda, et noh, nad on oluliselt maitsevamaks muutunud läbi aja, et nad on ikkagi väga lähedase maitsega õigele õllele, mis sest, et seal alkoholi sees ei ole ja tegelikult see on üks võti, noh, üks positiivne areng, mida me saame välja tuua, et ja tegelikult kui noh, minna enne jaanipäeva, enne jõulusid on poeleti tühjad, et inimesed ostavad neid ka, et ikkagi vanasti sellist alternatiivi ei olnud, täna on.
Ma nõus, see on väga suurepärane nagu trend olnud, et sul tekib nagu poeletidele väga palju nagu valikuvariante ja millega noh, saab siis värskendada. Ja ma ütleks, loomulikult vesi on alati kõige parem ja janu kustutamisele ja võibolla siin proovida ka praktiliselt, et alati on abiks näiteks ka jaaniüritustel, kui ongi nii-öelda vee ämber on kuskil lähedal, kus saad enda nagu klaasi täita. Et see on nagu alati suurepärane viis, et kui inimene nagu otsib külma jooki, tal on nagu see veganister on kuskil lähemal, kui on külmkap, kus on siis mingid muud joogid sees. Et see kindlasti hea variant. Aga siin ma tooksin ühe asja välja, et siin, mida tasub jälgida ja mida huvitab võibolla ka nagu märgat, et kui väga paljud need alkoholivabad joogid siis turule on tulnud viimastel aastatel, siis paljud neist on üllatavalt sarnased alkoholsetele jookidele. Et kui sa võtad mõne konkreetse, ma ei hakka siin võibolla brändi nimetama, aga võtad mõne konkreetse tootja kaljapurgi ja võtad mm-hmm. sinna kõrvale siis selle õllepurgi, siis on kaugelt vaadates peaaegu märkamatult sarnased. Ja kui sa lähed YouTube ja googeldad mõne selle või siis YouTubeis otsid mõnda siis selle konkreetse joogi reklaami, siis on ka üllatavalt sarnased ainult asi, mis on ära vahetud, ongi see sama purk. On ja lisatud see alkoholi vaba on see punasega, mis see tekst on, see on niivõrd märkamatu. Ka siin peab natukene seda nägema veidi selle alkoholi tööstuse sellist nagu kavalust, kuna alkoholireklaam on ju keelatud on ja, ja ilustiili reklaam on keelatud on ja, et siis tegelikult sellist näidata ägedeid videosid, kus inimesed on rannas ja seal on kuskil on mingid joogid käes, siis selle asemel on ju pandud nüüd kaljajoogid näiteks on kätte, et inimesed on tore rannapäev, kaljajoogid, aga inimene, kes läheb poodi ja kellel võibolla on see otsustuskoht, kas ta võtab selle nagu alkoholivaba joogi või kellel ei olnud plaanis juua üldse alkoholi, siis märkamatult nagu need pudelid on riiulid hästi sarnased ja kõrvuti ainult, siis võib käsi liikuda valesse suunda. Et seal on oma loogika, miks neid alkoholiobasid tooteid on hästi palju turule tulnud ja no, miks nad ka matkivad alkoholseid jooke. Seal on natuke seda kavalust sisse kirjutatud, et veidi inimeste vähe praimida sellist no, harjumust jällegi, et, et kui ma teen seda, lähen randa või lähen jaanipäeval, et siis ma tarbin seda jooki, sest et seda, see on kuskil mu peas ketrab, et siis on hästi äge pidu on ja siis kuskil on mingi muusika tuleb ja mingid lõbused inimesed ilmuvad välja. Et...
No reklaamidest me võiks pikalt rääkida, sest no, see on tõesti see programmeerimine, mis meil käib on ju ja mida me näeme ju nii alkoholitootjate enda reklaamklippides kui igal pool mujal, kui kas või näiteks ürituse korraldaja reklaamib ennast plakatil või kuskil kas või teleseriaalides on ju, siis ikka käib see mingisugune pudel, mingi klaasikene, mingi nõks on seal juures, mis meile vaikselt ikkagi programmeerib seda, et see on normaalne, et ma istun sõpradega, lähengi saunaõhtule või randa, et siis seal on see väike pudel ikkagi ju kaasas meil on ju. Et kas meil on riigina sellest kavalusest veel mingi väike nõks, mida me saame kasutada või jõuda kuskile samm kaugemale? Et me näeme seda tegelikult läbi, me teame, et see vaikselt inimesi selles suunas kogu aeg nagu programmeerib käituma, aga kas meil on sellele kuidagi vastu astuda?
No, ma võibolla nii kriitiline ei oleks selle reklaami vaates, et tegelikult ju on toimunud päris oluline muutus alkoholireklaami osas ja see ja minu arvates on väga okei, et alkoholivabasid jooke reklaamitaksegi kui alternatiivi ja no, võibolla mida saab teha on saab veel rohkem nagu rõhutada selle positiivsele efektile, kui sa alkoholivaba jooki tarbid selle alkoholi asemel vahet pole, mis moodi nad välja näevad need pudelid ja purgid. Et see võib olla asi, mis aitab nagu inimestel need valikuid teha ja noh, minu arvates väga vahva, et ikkagi täna ka need tootjad on aru saanud see, et noh, sama alkoholivaba joogi tarbimine on inimestele vabaduse liikuda, vabaduse teha asju, mida nad muidu teha ei saaks. Isegi olles mitu korda pidanud olema mingitel üritustel sellis rollis, kus on vaja liikuda, on väga mugav on. Et selles mõttes, et sa nagu üha rohkem hakkad kaaluma, aga no, miks ma pean endale selle eluni keeruliseks tegema? Et
no, ta võib on... olla kas või vahe etappa, ja, ma ei lähe päris sinna alkoholi juurde, aga ma võtan, okei, täna võtan selle alkovaba.
Ja mina ikkagi täna nagu arvan, et see on arenev trend Eestis ja nagu ma ütlesin, 10 aastat tagasi oli see hoopis teissugune pilt, nii et ikkagi rõhutada seda, mis on need positiivsed aspektid mitte alkoholseogi tarbimisel ja neid alternatiive täna on igasuguseid. Jah, vesi võib olla küll tore, aga võiks rääkida hoopis teises kontekstis. Aga siin konkreetsest reklaami vaates ma arvan, et aitab, kui me püüame rõhutada seda, mis on need boonused ja positiivsed küljed juhul, kui sa loobud selles konkreetses olukorras alkoholi tarbimisest.
Mm-hmm. Ain, kas riigil on mõtted otsas, mis on innovaatilisemad lahendused või kui me räägime siin reklaamid, okei, me neist ei saa kuidagi üle ega ümber, nad tõenäoliselt jäävad, et tarbimisharjumused võibolla nii kiirelt ei muutu, aga kui me vaatame pika ajalisema plaani, siis kuidas riik on püüdnud pidutsemise alkoholi tarbimise kultuuri nagu nügida paremuse suunas?
No mõtted kindlasti otsas ei ole, vastupidi, mõtted on hästi palju. Alkoholipoliitika ja alkoholi kahjude ja liigtarvimise vastu võitlemine on kestnud väga pitka aega ja see on olnud selline veidi lõputu võitlus edasi tagasi küll tööstustega ja küll tihtipeal elanikkonna huvide ja soovidega. Et ideid ei ole kunagi otsas. Ideid on just hästi palju ja ka täna see, no, meil on väga palju tõendusmaterjali, mis ütleb, mis mõjutab inimestega nagu käitumise ja ka seal oleks tarvitamist ja ka liig tarvitamist. Et mitte ainult seda, et üldelanikonnas, et igaüks vähendaks jooks ühe pudeli vähem nädalas, vaid see, et mis ka sellist kahjulikku tarvitamist vähendaks. Et, aga väga paljud nendest lahendustest on ühel pool poliitilised otsused, mis on näiteks seotud alkohinnaga, kättesaadavusega. Ja teiselt poolt nagu nõuavad mingit teatud julgust olla eeskuju on ja hüpata siin kuidagi vastu voolu on ja. Et teilt näiteks kohalikud omavalitsused saavad ju hästi palju tegelikult ära teha. Täna juba seadus võimaldab, et piirata teatud noh, näiteks avalikel üritustel alkoholi müük täiesti ära keelata. On pereüritused, miks sul peaks olema alkohol vabalt kätte saada. Ei ole vajalik päevane üritus. Või siis ka mingi ajalisi, kellaajalisi piiranguid seada. Et meil on mõned koopid, kes on näiteks eeskujunud toonud seda, aga on ka neid koova, kes on oma otsuse tagasi pööranud teadmata, mis see täpselt see põhjus on. Et ei ole reklaam ainuke asi. Ja ma ütlen, seal on ka positiivse trende olnud, vaid on tõesti see. Ja lihtne rusikareegel on midagi... keerulisem on inimesel alkoholi kätte saada, järgmine jook endal muretseda, noh, seda suurem tõenäosus, kui ta sellest loobub, seda suurem tõenäosus, kui ta ei tarvita üldse, et see on hästi lihtne loogi. Eestis lihtsalt on välja arvutatud, et keskmiselt see esimene alkoholi müüv pood on 10 minuti kaugusel ja noh, see on ilmselgelt natuke liiga lähedal, et kui võrrelda lihtsalt, mis on teistes riikides ja see on hästi tugev seos selle vahel, et kas inimesed siis tarvitavad rohkem. Et noh, näiteks, kui on võimalik vähetada poodid arvu, piirata natukene veel rohkem seda reklaami, mis täna toimub, tõsta veidi hinda, kas siis miinimum hinna seadmisel, ühiku hinna, miinimum hinna seadmisel või siis, ma ei tea, läbi aktsiisi või muud moodi, siis on kindlasti on oma positiivne efekt. Siin on jälle siis aga, et seda on hästi keeruline ja selline ohtlik teha, et see võib vallandada mõnes mõttes üks rahva paha meele ja alati tuleb arvestada, et alkoholitööstus on seal kohe vastu valmis võitlema sellele, sest noh, muidugi see ei ole ju nende huvides ja teades, kui palju nad investeerivad täna sellesse reklaami või oma siis nii-öelda toodete müüki ja selleks, et inimesed tarvitaksid rohkem, on see nagu päris keeruline võitlus. Ja arvestades, kui nagu liberaalne meil on olnud see nii-öelda suhtumine sellesse, siis kindlasti see on palju keerulisem teha mingi järske samme sinna suunas. See peab olema tasa ja targu. Aga lihtsalt ka üks probleem on see, et kui me räägime näiteks jaanipäeva kontekstis, et ühelt poolt ma olen nõus, et inimesed peavad võtma rohkem nagu ka vastutust on ja oma kaaslaste seltskonna eest, aga mida ka nagu tegelikult jälle me näeme, et tehtakse, et pannakse alkoholi tarvitamine, kuritarvitamine kuidagi ühe isiku vastutusele. Et see inimene on süüdi, kui tema tarvitab palju ja läheb nagu rooli või ta teeb midagi selles mõttes. Aga noh, kindlasti on seal ka see kollektiivsel ühiskondlikul vastutusel ka oma roll. Miks see inimesel lasti üldse nagu purju, miks on tal tekinud teatud nagu soov üldse mingites olukordades tarvitada rohkem või kus oli see ühiskonna enda nagu siis vastutus selles, et seda nagu, jah.
Kas me saame panna selle liigtarvitamise vastutuse kellegi teise õlule? Kas ta lõpuks ikkagi ei jää inimese enda vastutusele, et noh, mina olen ju see, kes selle klaasi tõstab ja need otsused enda jooks teeb?
Ma arvan, et saab soodustada seda, et inimene vähem tarvitab. Jätkuvalt tulen tagasi selle juurde, aga nüüd võibolla teises kontekstis võime rääkida, võtame näiteks, Tallinn on piiranud töisel ajal baarides alkoholi müüki kindlatel kellaaegades, kuna on teada, et sellest kellaajast alates enamus mõistike inimesi ei tarbi alkoholi ja on järgenud võibolla vähem mõistikud inimesed, kellel ei ole mõistik enam tarbida. Et see võib viia mõelda teisel mingi olukorrani. Mis on hästi minu arust hea mõte on ka see, et just nimelt siin oli enne korduvalt juttu veest, ma tahtsin selle peiule tagasi tulla. Et näiteks täna on ikkagi avaliku ürituste korraldajate sees nõuet pakkuda vett inimestele ja eriti siis, kui seal pakutakse ka alkoholi. Et kui ikkagi on olemas mingisugune alkoholi müük, siis peaks olla alati olemas ka mingisugune tasuta veesaamise võimalus. Jällegi annab võimaluse nagu teha valikuid. Üks valik on oluliselt soodsam kui teine. Ja nügida inimestele, et okei, kui sul on janu, et siis võibolla kuskil avarikulitsusel vetsad kraanist nii palju, kui kulub tasuta, alkoholi eest pead maksma. Ja noh, jälle võibolla annab selle võimaluse natuke nagu valida, et mida siis teha oleks mõistlikum. Ja noh, ütleme, terrorida muid asju ka. No näiteks sama asi, et ikkagi mida me täna proovime teha on see, et veendaga neid müüjaid selles, et nad oskaksid ära tunda, milline on joobes inimene, kellel nad ei peaks müüma ja mis moodi seda mitte teha. Et see on ka kindlasti keeruline olukord, mõistame, oleme rääkinud, oleme teinud kontrolle ka. Ega need müüjad ütlevad väga keeruline on müüja, mitte müüja inimesele, kes on joobes ja ta sugest nõuab või. Kuidas sellest olukorrast välja tulla, aga no jällegi saame tasakesi toetada seda ja anda selge signaali, et tegelikult ongi see selle sama müüja otsus. Et kui ta näeb, et see inimene on sellises seisund, siis ta lihtsalt ei müü, sest see on nüüd see sama küsimus. Sealt tuleb ka mängu selle müüja vastutus, et ta ei... Ja noh, mina olen seda niimoodi püüdnud selgitada ka või nügida, et aga et noh, kui selle kliendi nii purju joodad, et aga midagi juhtub, siis ta ei tule tulevikus enam sinu kliendiks. Ongi kõik, sa oled ilma oma kliendist. See on nagu selles mõttes, et talle peaks ka, ütleme, ettevõtjale peaks olema kasulik, et inimesed, kui nüüd tahab neile müüa, siis nad peaks olema jätkusuutlikud ja mõtlema selle peale, et see inimene läheks eluselt ja tervelt koju ja tuleks võibolla teine kord ka jälle sinna tagasi. Need on need asjad, millega siis võibolla saab seda pilti mõjutada.
Kui me räägime turvalisest tööelust, sa natukene tõid seda veeumist ja Tallinna näiteid juba sisse. Ma tean, et koostöös Tervisarengu instituudiga on see just nimelt Tallinna piloodis ka proovitud rääkida, nagu sa ütlesid, nendega, kes just alkoholi müüvad, neid pidusid korraldavad. Kui hästi nemad ise tulevad nende muudatustega kaasa? Et kas nad näevad ikkagi, et siin on kasu tegelikult neile endale, kui nad aitavad natukene seda tarbimist piirata?
Eks ikka tulevad ja ma ütlesin neile, et ka, et kui on ka surve olemas ühiskonnas, et tuleb nagu nende asjade peale mõelda, siis ollakse valmis tegema otsuseid pluss siis ka see, et ikkagi sellel ettevõtlusel oleks mingi jätkusuutlikus olemas ja täna ilmselgelt need, kes kõikidest sellistest mõstikest piirangutest nagu ülelasedega need väga pikalt ei ole nagu populaarsed kohad, sest ega ka inimesi taha käia sellistes kohtades, kus on ülejäänud kliendid, nad hakkavad vältima neid kohti ja on aru saadud, et see on nendele endale ka kasulik seda piiri kuidagi moodi pidada. Loomulikult on erinevaid suhtumisi, aga mulle tundub, et ikkagi sellest saadakse aru, et see mõistlik tarbimine on asi, mis on kõikide osapoolt huvides, et see ei ole ainult selle kliendi või ma ei tea, riigi huvides, vaid see on ka selle ettevõtja huvides, et seda inimest jätkuks kauemaks, seda klienti jätkuks kauemaks, et teist ka tahaks tulla sinna.
Täpselt ja eks kui vaadata praegult rahvastiku demograafiat on, et siis väga suur grupp inimesi, kes on siis 30-ndates on ja laulva revolutsiooni põlvkond, kes on jõudnud umbes üks vanus, kus tahaks natukene nagu rahulikumalt pidu, tahaks head muusikat kuulata, tahaks nagu sellist turvalisemat keskkonda, tahaks natukene võibolla muusika võiks olla väiksem, aga pidu võiks ikka tore olla. Jätavad välja minevata, siis teavad, näiteks üks või teine koht on üle rahvastatud, seal on alkoholi joobes inimesi on väga palju, seal on mingid, ma ei tea, kas või on kuulni kaklustest väsides selles piirkonnas. Et jätavad nagu välja minevata ja ma arvan, et ettevõtjad on sellest hakkanud aru saama, et kui tegelikult seda keskkonda natuke kujundada veidi selliseks inimlikumaks, ütleks täiesti ausalt, siis on inimesed valmis ka tegelikult kõrgemat pilet hinda näiteks maksma, et sellisel üritusel käia, kus sa tead, et ongi nagu vesi on saadaval, et sul on ka mitte ainult alkoholist kokteelid, vaid sul on ka nii-öelda mokteelid on olemas, hästi tehtud on ja et need ei ole tule kuski kraanist on ja et sul on kvaliteetsed alkoholivabad joogid olemas, sul on hea muusika, sul on võib-olla live esine, sul on mingid muud tegevused, sul on nii-öelda nagu lõgastumise ruumid olemas, vaiksemad ruumid, mitmed erinevad asjad, et mida tegelikult saab teha, et ka inimesed nagu tunneks ennast paremini öelu keskkonnas, et öelu on kindlasti nagu asi, mida inimesed peadki saama nautida, et ta lihtsalt paraku väga paljud inimesed joovad ennast purjus sellepärast, et see keskkond, kus nad viibivad, on nende jaoks ebamugav on ja et on kas teisi palju joobes isikuid või on see lihtsalt väga mürarikas või ongi sul tõesti menüüs on kõrvuti kokteil ja mokteil ja need on põhimõtteliselt sama hinnaga, siis miski pärast me ei soovi ütleb, et nogaga see alkohol seal sees, ma võtan selle ja ma saan rohkem ja eestlaslik suhtumine ja eestlades, et võtan maksimumi oma selle raha eest, et kindlasti on võimalik ära palju teha ja tegelikult kui rääkides sellest joobes isikutele müümisest võibolla, millest Joosep mainis, siis täiesti Siseministeeriumi Tervisarengu instituudi ja politsei koostöös me tegelikult ju katsetame lähiaastatel siis Rootsis pikalt, oli 25 aastat kasutusel olnud mudelit staad lühendiga, et kus siis täpselt selle eesmärk on, et anda ettevõtjatele, paari töötajatele, turvatöötajatele, need paremad oskused, julguse, ja muud vahendid selleks, et inimestele mitte müüa ja oma sest nende keskkonda sellega turvalisemaks muuta ja sellel on väga-väga palju positiivseid nii-öelda kaasuvaid nähtusi, mida me teame näiteks Rootsi näit. Vägivald selles piirkonnas, kus neid sekkumisi rakendatakse, nagu langeb meeletult ligi 30% kohati. Ja, et, mis on tegelikult jällegi vähendab politsi sekkumise vajadust, vabastab sealt ressurssi, aga tegelikult ka lahendab neid olukordi, kus, kuhu tegelikult paari töötajad täna näiteks võivad sattuda, eks nad peavad tegelema nagu üle joonud inimestega. Kui nad suudavad varem sekkuda ja märgata ära selle momendi, kus inimene hakkab nagu, noh, natuke liiga purju jääma, siis sellega ta nii tekitab enda töökohast veidi turvalisema keskkonna, kui ka pakub selle läbi politseile vähem tööd, on ju, et mis on, ma arvan, et igati okei, on ju, et ma osab, teil on vist piisavalt tööd, ma usuks.
On, aga jällegi tegeleme selle väiksema osaga ühiskonnast, kes probleeme tekitavad, enamik inimesi ei vaja kunagi politsei sekkumist.
Ja sinna me tahakski jõuda. Kas Eesti on oma alkoholikultuuriga jõudnud kusagile tippu? Kas meil, ma ei tea, arvud muud kui tõusevad või oleme me teel ikkagi sinna lahenduste suunas, et nüüd hakkab minema parem, et meil on uued põlgkonnad peal, kes ei ole enam kasvanud selles mõttes, et pidu peab alati käima alkoholika käsi käes ja pidutsema peab nii kaugu, nii see enam püsti ei seisa. Kas me näeme seda muutust?
Ma ütleks, et laiemalt igasugune tervise käitumine on läinud viimaste kümnenditega paremaks. Inimesed teevad rohkem teadlikumad valikuid, otsustavad rohkem oma tervise üle, teevad ja seoses ka alkoholiga teevad paremaid valikuid. Teame, et ka noorte seas läbi viidud uuringud viitavad sellele, et alkoholiga alustatakse hiljem. Regulaarne tarvitamine väheneb ja nii-öelda sellised teatud, nagu, mis võibolla mõeldab peegeldavad sellist ühiskondliku nagu paranemist või sellist arengut, asjad nagu lähevad paremaks. Nagu jõus kõtlesin, et see nende nagu õpilaste osakaal, kes nagu me oleme nagu olnud alati topis kuskil statistikas, et näitab kui palju alaliselt katsetavad alkoholiga ja et Euroopa mõistes võrdlus on alati Eesti on kuskil olnud topis ja nüüd on see tõesti vähenenud see, kus ja on kasvanud see arv, kus õpilast, kes on otsustanud täielikult, et nad ei taha tarvitada ja nad ei proovigi ja ka regulaarselt tarvita. Ja. Et ma ütleks, et on väga palju asju, mille üle võib nagu uhkust tunda. Ma usun, et see on väga palju seotud sellega, et inimesed on ise nagu hakanud rohkem teadlikult valikud tegema. Saadakse aru, et alkohol on ka väiksest esimesest nii-öelda longsust on ta mürkkehaline, et anol on mürkkehale, mõju mürgine, et see ei ole vahet, mis kujul ta on, kas ta on kokteili sees või ta on mingis purgi sees. Ja sellega kaasnevad teatud terviseriskid, eriti rääkides palava ilmaga või sporti tehes või saunas käies, ja siis nende riskidega inimesed on nagu üldjult teadlikult ja pluss on ka muutumised hoiakud, et rohkem tekib neid gruppe, kes otsustavad mitte tarbida. See, kes vabatahtlikult on, et nii-öelda kained gruppijuhid mingil üritusel või tulebki selle alkoholivaba joogiga sinna peole ja ei tunnegi nagu mingit nagu kaotust sellest, et naudivadki nagu nii-öelda värske pilguga seda sündmust ja tegevust. Et ma usun, et see on väga palju asju, mille nagu, üle nagu rõõmu tunda, et neid inimesi tuleb lihtsalt rohkem esile tuua. Et tuleb tunnustada ja rohkem näeb ka seda, et enam ei võibolla ei küsita kohe, et miks sa täna ei joo, et kas sul on mingid ravimid peal,
mis
oled
viga on,
sa, oled sa rase või midagi siuksed asju nagu, noh, märkas kunagi rohkem, et vähemalt kuidagi tajun seda vähem nagu selliseid sorge lolle küsimusi, ja, et see on ju inimese valik, ja, miks ta ei tee, ja, et miks ta valib pasta asemel salati ja, või miks ta nagu mingid muud valikud teeb, et ma arvan, et see võiks olla samamoodi.
No just täpselt, miks sul peab midagi viga olema, et sa täna õlut ei võta, on ju?
Ma ütleks selle ka, et küsimus oli kultuurist. Kultuur saab igal juhul muutuda. Tegelikult on muutunud läbi viimast aastat nagu sellest juttu on olnud. Meil on vähem roolivõtikuid, meil on vähem põhjus ujumist. Inimesed ütlevad, et see on okei, mitte tarbida. Keegi küsi lolle küsimusi, kui sa mingil põhjusel, või noh, neid on väga vähe, kes küsivad need küsimusi. Et kui sa mingil põhjusel otsustad mitte tarvitada alkoholi, me kindlasti saame teha rohkem ja paremini ka, et seda probleemi vähendada ja noh, ma usun, et siin on terve riida asju, mida veel saaks teha, kui me nüüd küsime niipidi, et seda olukorda mõjutada. Noh, me rääksime siin natuke alkoholi müügist ja selle tingimustest, et noh, on korduvalt on arutelus, et kas võiks minna sellist teedpidi, et ei ole igal pool alkohol kätte saada, et see 10 minuti tee nagu, noh, ütleme, pikemaks venitada, et pead ikkagi vaeva nägema, et seda kätte saada. See võib olla, jätab ära mingisugused emotsiooniostud ja siis pakkuda nendes tavapärastes poodides pigem alternatiive siis alkoholile on üks lahendus, et siis ongi inimene ei viitsi minna kuskile kaugele, ta läheb võtab selle, mis on vähem kahjustav ja nii on. Ja siis kindlasti tuleb jätkuvalt tegeleda alaealistele müümisega, me püüame siin ka müüjaid koolitada õpetada, teeme teiste oste. no, siin olukord on veidi paremaks läinud 10 aasta jooksul, aga jätkuvalt on palju arenguruumi, et ikkagi oskaksid müüjad eristada ja aru saada, kuidas ta peab kahtluse korral käituma ja no, meil on ka praegu ju see lähenemine, et kui ka me tuvastame sellise müüja, siis me kindlasti ka tegeleme sellega selles mõttes, et kuidas seda olukorda seal paremaks saaks muuta. Baaride lahti oleku aeg. Tallinnas on seda siin nüüd püütud reguleerida, et alkoholi müüki keeratakse, aga võibolla on ka mõistlik mõelda sellele, et üldse, kas nad peavad nii kaua lahti olema, kas see on nagu vajalik kaitimatud, et enamik inimesi ikkagi noh, jõuab mingisugusesse seisukorda, kus ta võiks lahkuda nii-öelda veidi peale keskööd ja siis olekski aeg hakata ka uksi kinni panema. Et ma arvan, et see ei ole nagu mõistlik, et nad varahommikul lahti on, siis sealt tekib ka see nii-öelda 24-7 nagu ring juba inimesel, et noh, ta ei saa sellest ringist enam võibolla välja, need, kellel on probleem tervise ja sõltuvusega just. Et tanklates alkoholi müümine on mingi teema, millest me oleme ka palju aastaid rääkinud, kas see on mõistlik jällegi, kui me ütleme, et ei ole, siis see kättesaadavus läheb jälle selle võrra tagasihoidlikumaks ja inimesed võibolla jäävad ka mingid emotsiooniostud tegemata. Alkoholi müümine spordiüritustel. Ka teema, millega ma arvan, et kultuuri mõttes tuleks tegeleda, et kui sporti suudate ilma alkoholita teha, siis võibolla see ei ole häga hea signaal ühiskonna mõttes. Siis ma arvan, et noh, meil, kui me räägime nüüd nendest alkoholide arvitades, kellega meil on probleeme, kes satuvad rasketesse õnnetustesse liikluses, siis siin võibolla peaks hoopis teistpidi asja vaatama, mitte seda, et meil on rooli joodikud, vaid meil on joodikud, kes on roolis, mis tähendab seda, et me peaksime tegelema hoopis selle sõltuvusprobleemiga ja tegelikult peaks sellistele asjadele tähelepanu pöörama ka juba tervisetõndi väljastamisele, et äkki ongi mõned inimesed sellises olukorras, kus nad ei tohiski saada sõiduki juhtimisõigust ja ta peab ennast hoopis ravima. No ja tegelikult siin juba korral juttu ka, et kõige ebapopulaarsem on ikkagi jätkuvalt see alkoholi hinnaküsimus, et kui kergelt ja kättesaadavalt seda on võimalik soetada ja nii nagu selles uuringus on juttu olnud, et tegelikult täna, kui me vaatame inimeste elastustaseme tõusu versus alkoholi hinna kasv, siis noh, ütleme nii, et inimesed jaksavad rohkem alkoholi ostu oma palga eest kui kunagi varem ja see võib olla, noh, ütleme, pikas perspektiivis ei ole mõistlik. Et ja noh, ilmselt sama aktsiisitõus, mida siin on ka läbi aja kritiseeritud, on üks asi, mis annab ka mingisuguse efekti, et ei ole mõistlik seda nii lihtsasti kätte anda inimestele ja nii odavalt ka. Et üldiselt ikkagi on erinevate uuringute käigus välja tulnud see minu arusaamist mööda, et kui alkoholi hind nii-öelda suhteliselt odavneb, siis kahjud suurenevad, kui alkoholi hind suhteliselt kallineb, siis pigem kahjud vähenevad, et see on nagu see, mis on varasemate kogemuste põhjal välja tulnud. Need on need asjad, mida nagu me saaksime veel teha.
Teha veel.
Ja, nii et päris palju on meid.
No see on täiesti suur selline pusletükkidest koosnev probleem on ju ja tegelikult näeme, et siin lahendusi on veel, mida teha. Mis te arvate, kui palju meil aega läheb, et see suur pusle kokku panna ja jõuda kuskile uuele tasemele?
Minule tundub, et tegelikult on tegemist sellise olukorraga, kus me kunagi päris lõppu ei jõua, et kogu aeg saab midagi paremaks teha ja noh, ilmselgelt sama nagu me ütleme, et meil ei ole võimalik kuritegevust kaotada, siis meil ei ole võimalik alkoholi probleemi kaotada, meil on võimalus seda leevendada, vähendada ja ühiskonna sellist suhtumist sellesse muuta ja see ongi sama alkoholi kultuur, millest siin eelnevalt ka jutul, kui me räägime lõunamaadest, siis see suhtumine on selline, et sulle pakutakse küll iga söögi kõrvale veini, aga keegi ei taha siin purjuspeaga näha kuskil ja seda kogu ühiskond signaalina annab sulle kogu aeg ja kui sa siis, noh, sul on omal jube piinlik, kui sa siis sellise olukorda satud on. Et aga noh, ka meil on täna muutunud see olukord selles vaates, et purjus olemine ei ole popp, et tegelikult kuulates ka noori, siis pigem ei taheta nende inimestega suhelda, kes ei suuda piiri pidada ja välditakse ja see on, ma arvan, väga õige suund.
See on väga okei.
Ma olen nõus, et ühelt poolt igasugused seadusmuudatused ja uute süsteemide regulatsioonide paika loksumine võtab nagu aega ja tegelikult ka julgust on ja otsuse tegijate poliitikute poolt, siis kindlasti tuleb kasuks, kui inimesed nõuavad seda. eks ju meie nii-öelda rahvasaadikud ja samamoodi lähtuvad selle, et mis inimeste nagu soov ja huvi, kui on nagu nõudus selle vastu, et need kahjud, et me ei ole nõus enam umbes alkoholi ravi kahjusid kinni maksma nii suures ulatuses ja nii palju kulutame nagu seda väärtuslikku maksumaksja või riigi raha sellele, mis läheb täna on ju, kas siis olgu see inimeste, ma ei tea, matmisele, kes surevad alkoholi tarvitamise tagajärjel või siis mingil muudele kahjudele, mida täna tugevalt nagu me ju tegelikult oma kaudselt oma taskutest ja kinni maksame, et siis ma arvan, et see nagu hoiaku muutus või see normi muutus peaks nagu tulema, et mida rohkem inimesed tegelikult ka isega räägivad sellest, et ma lihtsalt vaatsen üks hästi huvitav nagu seos on nüüd siis sellest alkoholi aastaraamatust, mida iga aasta Tervise Arengu Instituut välja annab, on see, et ja see on üsna sarnane trend olnud, et kui inimeste käest küsida enda tarvitamise harjumuste kohta. Kas nad joovad pigem vähe, joovad mõõdukalt, joovad palju. Ainult 6% tunnistab, et nad joovad nagu palju. Enamik ütleb, nad joovad mõõdukalt. Ja kui siit on samad inimestelt, et kui palju teised tarvitavad, kas nad saab samalt nagu kategooriad, aini mõõdukalt vähe palju, siis et see protsent on 58 nende poole, kes arvavad, et siis 58% arvavad, et palju juuakse.
Mina tarvitan ainult vähe,
aga teised tarvitan palju. Et kui see nagu rohkem nagu ühtlustuks on, eks siis see tunnetus tekib, et tegelikult tarvita palju, siis võibolla tegelikult kaudne mõju olekski see, et inimesed hakkavad teatud olukordades vähem tarvitama. Et lihtsalt mõisteski see, mis on selline normide mõju meie käitumisele ja vastupidi. Et mida paremini mõistame. Ma arvan, et siin üks hea, väga konkreetne praktiline asi on see, et mida ma ka märganud, mis toimub minu generatsiooni noorte vanemate seas on see, et palju ettevaatlikumalt tarvitatakse alkoholi oma laste ees. Eks siis see kultuuri, alkoholikultuuri nagu see ära lõikamine, et see ei kanduks järgmise põlvkonda toimub päris aktiivselt. Ja kui sa küsid, et mis kaua võtab aega, on, no ma ei tea, kas see piisab ühest põlvkonnast, aga ma arvan, et see on väga tugev efekt järgmistel põlvkonnal, kes ei ole näinud, kellest palju suurem osa ei ole näinud oma vanemaid nagu alkoholi tarbimas või purju joomas. On, et seal on kindlasti väga tugev efekt järgmiste põlvkondade nagu valikute seas ka. Ja võibolla tõesti enam ei ole matuse laual vaja võibolla pitsi viinaga panna nagu kõigil ette. Et see ei ole nagu, see kas juksed muutused on. Tegelikult samamoodi veidi nagu lõikavad seda kultuuride edasi kandumist ära. Et isenest on vägagi positiivne näha siukseid nii-öelda teadlikke valikuid nagu lastevanemate poolt ja üldse ühiskonnas siukseid asju toimus. Ma arvan, mingi maani ühiskond reguleerib ka ennast ise, aga seda peab olema lihtne teha.
Ma ei tea, mina ütleks seda, et tegelikult anime on tulemas. Me saame seda alkoholikultuuri kohe kujundama hakata ja mina küll väga loodan, et inimesed enamik, mitte ei looda, vaid ma tean, et enamik inimesi võtab seda alkoholitarvitamist väga mõistlikult ja ma usun, et ühiskond tervikuna ei pea jaanipäeva enam mingisuguseks padujoomise ürituseks ja nii ja seda on tore mõelda ja ma usun, et läheb aina paremaks.
No mina mõtlen ka, et pigem minna matkama ja ei peagi kolm päeva üle lõkke hüppama ja pudeleid kuskilt kokku korjama. Ma väga loodan, et see saade pakkus alkoholiprobleemiga seonduvalt inimestele mõningaid lahendusi, ehk ka sellist mõtlema panemad poolt ja aitab mõista meie laiemat visiooni turvalisusest, ehk siis see vastutus kellele, kuidas ja miks, et need otsused sünniksid kiiremini ja selgemini. Ja aitäh, Ain, ja aitäh, Joosep. Ma kindlasti tahaks sellest teemast veel rääkida, nii et me ei välista, et siseturvalise taskuhääling teeb alkoholi vol 2, aga siis juba võiks olla ta see 0%, nii et enam ei peakski võibolla alkoholist rääkima. Aitäh teile!
Siseturvalisuse taskuhääling.